Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Επιστολή λοιπόν του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο, κεφάλαιο 3, και θα διαβάσουμε τα 8 πρώτα εδάφια. Να θυμίζεις τους πιστούς να υποτάσσονται στους άρχοντες και σε αυτούς που ασκούν την εξουσία. Να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο. Να μην κακολογούν κανένα, να είναι ειρηνικοί, ανεξίκακοι και να δείχνουν σε κάθε περίσταση πραότητα προς όλους τους ανθρώπους. Γιατί και εμείς ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανεμένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ειδονές. Ζούσαμε μέσα στην κακία και στον φθόνο. Ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλον. Όταν όμως ο σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη του και την αγάπη του στους ανθρώπους, λέει εδώ, αλλά υπάρχει νομίζω πολύ καλύτερη μετάφραση, φανέρωσε την καλοσύνη και την αγάπη του για τους ανθρώπους, η φιλανθρωπία είναι η λέξη εκεί, μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας πλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας, για να δικαιωθούμε με την δική του την χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή που την προσδοκούμε. Αυτά τα λόγια είναι αληθινά και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στον Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Αν θέλετε να σκύψουμε τα κεφάλια μας και να προσευχηθούμε στον Θεό. Κύριε Θεέ μας, ερχόμαστε μπροστά σε Σένα και αναγνωρίζουμε πως μέσα στα χίλια μύρια λόγια που λέμε και ακούμε, ο λόγος ο δικός Σου ξεχωρίζει, καθώς είναι ο λόγος ο μόνος ζωντανός και αληθινός, που μπορεί μέσα από το τίποτα να δημιουργήσει και να φέρει ζωή. Προσευχόμαστε, Κύριε, έτσι να Τον προσεγγίσουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τι θα φέρει ειρήνη σε αυτόν τον κόσμο και την κοινωνία μας? Ξέρω πως το ερώτημα είναι ακόμα και ανόητο να το πεις, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές πιθανές απαντήσεις και τόσες χιλιάδες χρόνια κανείς δεν έχει καταφέρει να την απαντήσει. Ωστόσο, μου επιτρέπετε, μας επιτρέπετε, να κάνουμε αυτή την ερώτηση, μιας και βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς. Και μέσα στις επόμενες ημέρες και στις ήδη ημέρες που έχουν περάσει, είναι μία από τις ευχές μας. Σε ένα σπίτι να πάτε σήμερα φιλικό, οι ευχές μας θα είναι για έναν καλύτερο κόσμο, για μία καλύτερη κοινωνία που αποζητά και εργάζεται, θα λέγαμε, για το κοινό καλό. Πάρτε και μία εφημερίδα σήμερα και θα δείτε μέσα πως είναι γεμάτη αυτή η εφημερίδα από στιγμές του προηγούμενου έτους του 2015, αλλά και από ένα κάλεσμα για ελπίδα. Πώς μέσα σε αυτές τις στιγμές μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα, και το κάνουμε ιδιαίτερα όλες αυτές τις ημέρες, προσπαθώντας μάλιστα πολλές φορές να σουλουπώσουμε τον εαυτό μας, ακόμα και τα κοινωνικά δίκτυα το κάνουν αυτό, σουλουπώνουμε τον εαυτό μας, ευχόμενοι να πετύχουμε, βάζοντας τα δυνατά μας, ότι μέχρι σήμερα δεν καταφέραμε εμείς και η υπόλοιπη κοινωνία και η υπόλοιπη ανθρωπότητα να φέρουμε την ειρήνη, να ζήσουμε για το κοινό καλό. Ένας πολύ γνωστός, ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν, ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς πατέρες της Αμερικής, αλλά και συνεχιστής του διαφωτισμού και πνευστής του διαφωτισμού, έλεγε για την πρωτοχρονιά: «Να είσαι σε πόλεμο με τα πάθη σου, σε ειρήνη με τους γείτονές σου και κάθε νέα χρονιά να σε βρίσκει καλύτερο άνθρωπο». Να ποια είναι η ευχή μας για αυτήν τη νέα χρονιά, να είμαστε, είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, να ζήσουμε στιγμές μιας καλύτερης ανθρωπότητας και μιας καλύτερης κοινωνίας. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με την περικοπή μας? Ακριβώς με αυτό ασχολείται η περικοπή που διαβάσαμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο. Είναι το κοινό καλό της κοινωνίας. Δείτε στο ξεκίνημα, στο εδάφιο 1, πώς κλείνει. Να είναι έτοιμοι, λέει, όλα αυτά να τα θυμίζεις στον Τίτο, για να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο. Και δείτε και το εδάφιο 2, πώς καταλήγει. Σε κάθε περίσταση να δείχνουν πραότητα προς όλους τους ανθρώπους. Βλέπετε, είναι το κοινό καλό, είναι το καλό της κοινωνίας. Και δείτε πως κλείνει ακόμα και το εδάφιο 8 που διαβάσαμε, μάλλον πιο μπροστά, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στον Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα, αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Βλέπετε ποιο είναι το θέμα της επιστολής. Το κοινό καλό. Το κοινό καλό της κοινωνίας μας. Η ειρήνη, θα λέγαμε, για αυτόν τον κόσμο και για την ανθρωπότητα. Παρενθετικά, αξίζει να σημειωθεί, αν είχαμε άλλες εντυπώσεις για την γραφή, πως τα 2/3 αυτής της επιστολής, αν τα διαβάσετε, απευθυνόμενος ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς, ασχολείται όχι ακριβώς με τους πιστούς, αλλά με την κοινωνία και το κοινό καλό και το πώς θα πρέπει οι πιστοί να ζήσουν με έναν τρόπο ώστε να προάγουν το κοινό καλό. Και με λίγα λόγια, ο Απόστολος Παύλος, εάν το έχεις χάσει αυτό ίσως μέσα από την γραφή, μας λέει τι, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω. Τα 2/3 της επιστολής μου έχω στραμμένη τη ματιά μου στο κοινό καλό για την κοινωνία. Και πόσο σημαντικό, ιδιαίτερα αν νόμιζες πως ό,τι γράφεται εδώ πέρα είναι μόνο για εμάς. Ναι, απευθύνεται σε εμάς, αλλά έχει ως στόχο ιδιαίτερα την κοινωνία μας. Με το καλημέρα κυριολεκτικά του τρίτου κεφαλαίου, με την πρώτη λέξη του κειμένου, μας λέει ο Απόστολος Παύλος τι χρειάζεται να κάνουμε για να ζήσουμε μια ζωή για το κοινό καλό. Και αυτό είναι τι, να θυμηθούμε. Δείτε πώς ξεκινάει, να θυμίζεις. Είναι μια προστακτική, να θυμίζεις τους πιστούς. Αυτός είναι ο στόχος της περικοπής, να μας θυμίσει. Και αν θέλετε, αυτός είναι ο στόχος κάθε Κυριακής που ερχόμαστε εδώ πέρα. Ένας στόχος είναι να θυμηθούμε ξανά, γιατί το ξεχνούμε πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι το κάλεσμα και όλα του σημερινού μηνύματος. Θυμήσου. Στο ξεκίνημα της χρονιάς, εάν χρειάζεται ένα πράγμα να κάνεις για να αλλάξεις ως άνθρωπος, αλλά και να αλλάξει η ανθρωπότητά μας ως κοινωνία, χρειάζεται να κάνουμε ένα πράγμα. Να θυμηθούμε. Να θυμηθείς. Και πιο συγκεκριμένα, μας καλεί τρία πράγματα. Να θυμηθούμε ποιοι ήμασταν, να θυμηθούμε ποιος είναι ο Θεός και τι έχει κάνει, και τέλος να θυμηθούμε ποιοι είμαστε τώρα, τι έχει γίνει μέσα μας. Τρία είναι τα καλάσματα. Θυμήσου ποιος ήσουν. Θυμήσου ποιος είναι ο Θεός και τι έχει κάνει. Και τέλος, θυμήσου ποιος είσαι τώρα, τι έχει γίνει μέσα σου. Πάμε να δούμε την πρώτη ενθύμηση. Θυμήσου ποιος ήσουν. Ξέρετε, συχνά το κάλεσμα του χριστιανισμού προς τους ακόλουθούς του για μια καλή και ειρηνική συμπεριφορά απέναντι στους υπόλοιπους ανθρώπους μεταφράζεται και από εμάς τους ίδιους πολλές φορές ως ένα είδος παθητικότητας και πασιφισμού. Στο μυαλό μας, όταν ακούμε όλο αυτό το κάλεσμα του Αποστόλου Παύλου, νιώθουμε πως απευθύνεται σε ένα κοινό που είναι τόσο καλό, που ακόμα και τα μάγουλά του ροδοκοκκινίζουν, ας πούμε, κρατάνε τα χέρια τους συγκαταβατικά, ταπεινά, είναι οι χριστιανοί, είναι οι καλοί άνθρωποι. Και πιστεύουμε πως κάνουμε όλα όσα μας λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή πρέπει να είμαστε οι καλοί της υπόθεσης ή τα θύματα που αυτοθυσιάζονται για όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Δείτε άλλωστε πώς περιγράφεται η στάση που καλούμαστε να έχουμε. Δείτε στο εδάφιο 1. Ξανά. Να υποτάσσονται στους άρχοντες και σε αυτούς που ασκούν την εξουσία, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο, να μην κακολογούν κανέναν, να είναι ειρηνικοί, ανεξίκακοι και να δείχνουν σε κάθε περίσταση πραότητα προς όλους τους ανθρώπους. Βλέπετε, είναι λίγο, ας μου επιτραπεί, σαν οδηγίες προς προσκόπους. Να τι πρέπει να κάνεις να είσαι καλός χριστιανός. Ωστόσο, εάν δούμε τον λόγο για τον οποίο μας καλεί να έχουμε μια τέτοια συμπεριφορά, θα δούμε πως το κάλεσμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια παθητικότητα. Είναι άκρως ριζοσπαστικό. Δείτε πόσο περίεργο είναι αυτό που τους λέει. Προσέξτε, δεν τους λέει «κάνε το καλό και δείξε την ανωτερότητά σου». Ή δεν σου λέει «κάνε το καλό και θα κερδίσεις τόσα πολλά χρόνια στο παράδεισο που μετά θα είσαι εσύ ο έξυπνος της παρέας και της κοινωνίας αντίθεση με αυτούς». Δεν τους λέει ούτε καν «κάντε υπομονή». Δεν τους λέει «ακολουθήστε τον προσκοπισμό». Αλλά τους λέει τι. Δες στο εδάφιο 3. «Να τα κάνουμε όλα αυτά γιατί και εμείς ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανεμένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ειδονές. Ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο. Ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλον». Ξέρετε ποια είναι η ερώτηση εδώ. Θυμάσαι. Το θυμάσαι. Βλέπετε, δεν μας καλεί να αγαπούμε επειδή είμαστε οι καλοί της υπόθεσης. Αντιθέτως, μας λέει να κάνουμε το καλό προς όλους επειδή κάποτε ήμασταν οι κακοί της υπόθεσης. Εμείς νομίζουμε πως ο λόγος πίσω από την αγάπη των χριστιανών είναι η καλοσύνη τους. Κάνω καλό επειδή είμαι καλός. Κι όμως εδώ η αφετηρία για τον χριστιανισμό, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, βρίσκεται στην υπενθύμηση της κακίας του. Κάνω το καλό στους άλλους επειδή ήμουν κακός. Να που ξεκινάς. Αυτή είναι η αφετηρία. Δεν ήμουνα καθόλου μακριά. Ξέρω πως είναι να είσαι σαν τον άνθρωπο και τους ανθρώπους στον κόσμο, ίσως έξω το πλαίσιο της Εκκλησίας, και καταλαβαίνω τι σημαίνει. Προσέξτε, δεν καλεί τους χριστιανούς να δείξουν την ανωτερότητά τους. Αντιθέτως, τους καλεί να θυμηθούν την άσχημη κατάστασή τους. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος δεν είχε από κάτω και το πιο καλό κοινό. Και ελπίζω και έτσι κι εμείς να νιώθουμε. Δεν είμαστε από κάτω το πιο καλό κοινό που ο Θεός βρήκε τόσο καλά πράγματα σε εμάς και μας διάλεξε. Τώρα, γιατί κάτι τέτοιο να είναι ριζοσπαστικό και σημαντικό για την κοινωνία μας? Ξέρετε, είναι εντελώς αλλού αυτό που μας λέει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι εντελώς αλλού από οτιδήποτε άλλο έχουμε στο μυαλό μας. Ξέρετε τι σου λέει? Σου λέει, βάλε στο μυαλό σου την χειρότερη περίπτωση. Τον άνθρωπο που δεν αντέχεις ούτε καν να τον σκέφτεσαι. Ξέρεις τι σου λέει? Ίσως να και αυτόν. Αυτό σου λέει εδώ. Και σου λέει και κάτι παραπάνω. Σου λέει, βάλε στο μυαλό σου τον άνθρωπο που δεν αντέχεις δευτερόλεπτο, το ούτε καν να τον σκεφτείς, και σου λέει πως ίσουν σαν και αυτόν, και αν εσύ ίσουν σαν και αυτόν και εσύ είσαι τώρα ανάμεσά μας, τότε σημαίνει ότι αύριο μεθαύριο αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάθεται ανάμεσά μας. Αυτό λέει. Βλέπετε πόσο ριζοσπαστικό είναι αυτό που λέει. Και είναι τόσο επαναστατικό που δεν μπορείς να βρεις θρησκεία ή κάποιο άλλο φιλοσοφικό σύστημα με αυτήν την αρχή. Ούτε στις καλύτερες εκδοχές της ανθρωπότητας, όπου κοινώς υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο του ανθρώπου και στην καλοσύνη του ανθρώπου. Σχεδόν πριν 1,5 μήνα, τα κοινωνικά δίκτυα στο ίντερνετ, έτσι, γέμισαν από την δημοσιοποίηση μιας επιστολής κραυγής, ενός Γάλλου πατέρα, ενός 17μηνου μωρού, που έχασε την γυναίκα του, ο πατέρας εννοείται, στις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι. Και όλοι συγκινήθηκαν από το γράμμα και από την απόφαση καλοσύνης του Αντουάν Λυρί, σίγουρα κάπως αλλιώς προφέρεται στα γαλλικά, όπου με ένα γράμμα εξητούσε το κοινό καλό και την ειρήνη, δείχνοντας έναν άλλον δρόμο. Τώρα, ακούστε, αυτή είναι, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, η ύψιστη στιγμή της κοινωνίας μας για την ανθρωπότητα, το πόσο καλός είναι ο άνθρωπος. Ακούστε τι λέει. Το απόγευμα της Παρασκευής, ένα απόσπασμα έτσι, κλέψατε την ζωή ενός σπάνιου ανθρώπου, του έρωτα της ζωής μου, της μητέρας του γιού μου, αλλά δεν θα σας μισήσω. Δεν ξέρω ποιοι είστε και δεν θέλω να ξέρω. Είστε ψυχικά νεκροί? Όχι. Δεν θα σας κάνω την χάρη να σας μισήσω. Προφανώς το θέλετε, αλλά το να απαντήσω στο μίσος με οργή θα ήταν σαν να ενδίδω στην ίδια διαφορία που σας έκανε αυτό που είστε. Δεν μπορώ να σπαταλήσω άλλο χρόνο για εσάς, γιατί πρέπει να γυρίσω στον γιο μου που μόλις ξύπνησε. Είναι μόλις 17 μηνών, θα φάει το πρωινό του όπως κάθε μέρα, μετά θα παίξουμε όπως κάθε μέρα και για όλη τη ζωή αυτό το μικρό αγόρι θα σας προσβάλλει με το να είναι χαρούμενο και ελεύθερο, γιατί δεν θα σας χαρίσει ούτε εκείνος το μίσος του. Το μίσος του. Συγκινητικό, έτσι δεν είναι? Και μας λυγίζει. Καθώς αντικρίζουμε το μεγαλείο ενός ανθρώπου που αποφασίζει, και δεν το λέω ειρωνικά, όντως μας λυγίζει, έτσι, που αποφασίζει να μην ανταποκριθεί με οργή στο μίσος. Η χαρά και η ελευθερία είναι η απάντησή του. Δεν θα επηρεαστεί, θα μείνει στα ιδεώδη του και στα ιδεώδη της ανθρωπότητας που εκείνος ασπάζεται, γνωρίζει και είναι ο ίδιος. Τώρα, βλέπετε πόσο απέχει αυτό από την σκέψη του Ευαγγελίου και του Χριστιανισμού. Η ανταπόκριση της μη εκδικητικότητας για τον Αντουάν Λυρί ξεκινά από την αυτοαναγνώριση της ανωτερότητάς του σε σύγκριση με τους ψυχικά νεκρούς. Προσέξτε, ποτέ δεν θα σας μοιάσω. Δεν θα γίνω ποτέ αυτό που είστε. Αυτό είναι, δεν θα γίνω ποτέ αυτό που είστε. Εγώ είμαι κάτι άλλο. Υπόσχεται πως δεν θα επιτρέψει στον εαυτό του να κυριαρχήσει το μίσος που θα τον έκανε όμοιο με τους εχθρούς του. Μιλά για το μίσος σχεδόν σαν κάτι άγνωστο σε αυτόν. Μάλιστα, προσέξτε, αυτή η φράση του «Δεν θα σας κάνω την χάρη να σας μισήσω». Δείτε πόσο αντίθετα έρχεται με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου και πώς εκείνος βλέπει τον Αντουάν Λυρί και κάθε άνθρωπο. Λέει στο εδάφιο 3, κοιτάξτε πώς τελειώνει. «Ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλον». Να ποια είναι η κοινωνία για τον Απόστολο Παύλο. Βλέπετε τη διαφορά. ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλον. Ο χριστιανός καλείται να είναι άμαχος, επιικής, πράος απέναντι στους άλλους, επειδή θυμάται πως ήταν και εκείνος κάποτε ανόητος, υποδουλωμένος στις δικές του επιθυμίες, ζούσε μέσα στην κακία και στον φθόνο, είχε μίσος για τους άλλους και ήταν μισητός. Για τον χριστιανό τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι άγνωστα πράγματα, προβλήματα των άλλων. Βλέπει τον εαυτό του ως μέρος του προβλήματος. Και ξέρετε, αδελφιά μου, αυτό έχει τεράστια πρακτική διάσταση για εμάς. Ένα να πω, έτσι, για τους ακόλουθους του χριστιανισμού. Ξέρεις τι σου λέει αυτό το μήνυμα? Δεν σου επιτρέπει να ξαφνιαστείς από την αμαρτία των άλλων. Μην εκπλήσεσαι και μην κάνεις τον ανήξερο. Μην σκανδαλίζεσαι. Τι περίμενες, γιατί ξαφνιάζεσαι? Αυτό σου λέει η επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Σίγουρα σοκαριζόμαστε έτσι όταν φτάνουμε σε ακραίες φαινόμενα και στιγμές ως άνθρωποι. Αλλά σου λέει τι, μη χάνεις τέτοια από τα πόδια σου. Τι περίμενες? Ήσουν εκεί. Και χρειαζόμαστε διαρκώς ενθύμηση, γιατί το ξεχνάμε ξανά και ξανά. Θυμήσου ποιος ήσουνε. Αυτή είναι η ρεαλιστική κατάσταση της κοινωνίας μας. Μισητή και μισούσαμε ο ένας τον άλλον. Δεν επιδιώκουμε το κοινό καλό. Τώρα, τι είναι αυτό που κινητοποιεί τους χριστιανούς να κάνουν το κοινό καλό? Αρκεί να θυμάσαι πόσο μισητός ήσουν και ότι μισείς. Δεν ακούγεται και πολύ παρακινητικό για την κοινωνία μας, για το κοινό καλό. Η απάντηση βρίσκεται στο να βάλουμε στην εξίσωση μισητή και μισούσαμε ο ένας τον άλλον την παρουσία του Θεού. Να θυμηθούμε, το δεύτερο κάλεσμα, ποιος είναι ο Θεός και τι έχει κάνει. Αυτό κάνει ο Απόστολος Παύλος. Δεν τους θυμίζει απλά ποια ήταν η πρώτερη κατάστασή τους, αλλά τους θυμίζει μία ακόμη πιο σημαντική στιγμή. Δείτε στο εδάφιο 4 ποια είναι η πιο σημαντική στιγμή. Λέει, όταν όμως ο σωτήρας μας, ο Θεός, φανέρωσε την καλοσύνη και την αγάπη του για τους ανθρώπους, μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά σύμφωνα με το έλεος του. Προσέξτε, τους θυμίζει μία άλλη στιγμή. Τι τους είπε στην πρώτη υπενθύμηση? Θυμήσου ποιος ήσουν τότε. Ναι. Θυμήσου όμως τι έγινε κάποια στιγμή. Ποια είναι αυτή η στιγμή? Δύο πιθανές εξηγήσεις. Το ένα είναι, μιλάει για την ενσάρκωση του Υιού. Φανερώθηκε το έλεος του Θεού σε εμάς. Ο Θεός επισκέφθηκε αυτή την κοινωνία που μισούσε ο ένας τον άλλον και ήμασταν μισητοί. Και η δεύτερη στιγμή είναι όχι μόνο στην ενσάρκωση, αλλά όταν το ίδιο αυτό μήνυμα του Ευαγγελίου έκανε τι? Έφτασε στα αυτιά του καθενός. Και έγινε πραγματικότητα, το έλεος του Θεού μας επισκέφθηκε. Τους θυμίζει λοιπόν την στιγμή της φανέρωσης και της παρέμβασης του Θεού μέσα σε αυτήν την εμπειρία όλων μας, να είμαστε μισητοί και να μισούμε ο ένας τον άλλον. Το ερώτημα ωστόσο παραμένει. Τι είναι αυτό που μας κάνει να αλλάξουμε την στάση μας απέναντι στον συνάνθρωπό μας? Τι φέρνει στην εξίσωση ο Θεός? Δείτε ξανά το εδάφιο 4, λέει. Όταν όμως ο σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη του και την αγάπη του για τους ανθρώπους. Ξέρετε, αυτό το εδάφιο περιέχει μια καταπληκτική δήλωση για τον Θεό, ιδιαίτερα όταν στέκεται σε κόντρα, σε αντίθεση με την κατάσταση της ανθρώπινης κοινωνίας. Προσέξτε, από τη μια είχαμε τι? Τους ανθρώπους που είναι μισητοί και μισούν ο ένας τον άλλον. Μισάνθρωποι θα λέγαμε. Και από την άλλη, ο Θεός που έχει καλοσύνη και αγάπη για τους ανθρώπους. Μάλιστα, ακόμη πιο έντονα στο αρχαίο κείμενο λέει, όταν φανερώθηκε η καλοσύνη και η φιλανθρωπία του Θεού. Βλέπετε τι έχουμε εδώ πέρα? Έναν Θεό που είναι φιλάνθρωπος την στιγμή που εμείς ως ανθρωπότητα δεν μπορούμε ούτε καν να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούμε να αγαπούμε τον άνθρωπο. Ο Θεός φέρνει στην εξίσωση αυτό που δεν μπορεί ούτε ο άνθρωπος να προσφέρει στην κοινωνία των ανθρώπων. Αγάπη για τον άνθρωπο. Αυτό είναι το δεύτερο που χρειαζόμαστε να θυμηθούμε. Η φιλανθρωπία του Θεού, η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Και αυτό είναι το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου. Ένας Θεός πιο υπομονετικός από όσο εμείς με την ανθρωπότητα. Και αν δεν το πιστεύεις, σε καλεί να θυμηθείς τι έκανε στην δική σου την περίπτωση. Τώρα, αυτό είναι και το πιο δύσκολο πράγμα να δεχτούμε. Ότι ο Θεός αγαπά περισσότερο τον άνθρωπο από όσο ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του. Και ξέρετε, αυτό είναι το ερώτημα όλης της Γραφής. Όλη η Γραφή και εδώ όλο το έργο της σωτηρίας προσπαθεί να σου απαντήσει ένα ερώτημα. Είναι δυνατόν ο Θεός να αγαπά περισσότερο τον άνθρωπο από ότι ο άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του? Στη σημερινή σκέψη, η ύπαρξη του Θεού στην εξίσωση της κοινωνίας σημαίνει αυτόματα υποτίμηση του ανθρώπου. Χάνει η ανθρωπότητα αν βάλεις τον Θεό. Ιδιαίτερα η παρουσία ενός Θεού που φανερώνει το σωτήρας και όπως περιγράφεται εδώ. Κάνει την ανθρωπότητα να φαίνεται προβληματική, μη άξια αγάπης. Σκεφτείτε το άλλωστε. Μέχρι στιγμής έχει παρουσιάσει μία ανθρωπότητα με τις πιο άσχημες εντυπώσεις. Τι ήμασταν? Πλανεμένοι, άμυαλοι, απίθαρχοι, υποδουλωμένοι στα πάθη μας. Έτσι μας έχει περιγράψει. Και δεν είναι απλά η εντύπωση που σου δίνει. Το δηλώνει ξεκάθαρα πως ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα το αξιαγάπη. Δείτε τι λέει στο εδάφιο 5. Μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά σύμφωνα με το έλεος του. Βλέπετε τι μας λέει εδώ? Τίποτα το ελκυστικό δεν υπήρχε. Τίποτα. Ούτε στις καλύτερες μας στιγμές, ούτε στα καλύτερά μας έργα. Τι μας λέει εδώ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ούτε για σώσιμο δεν είμαστε. Αυτό λέει εδώ πέρα. Κανείς δεν θα σε αγαπούσε. Αλλά βλέπετε, εκεί ακριβώς βρίσκεται η πραγματική αγάπη. Αυτό σημαίνει πως ο Θεός μας αγάπησε περισσότερο από όσο εμείς θα μπορούσαμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας ή να μας αγαπήσει κάποιος άνθρωπος. Μας αγάπησε ενώ κοινώς δεν υπήρχε αποδεκτά, δεν υπήρχε τίποτα το αξιαγάπητο. Κοινώς αποδεκτά ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλον. Είναι τόσο ριζοσπαστικό αυτό και είναι τόσο ριζοσπαστικό γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που διαρκώς προσπαθούμε να αποδείξουμε στους άλλους πως είμαστε άξιοι να αγαπηθούμε, παρουσιάζοντας τον καλύτερο του εαυτού μας διαρκώς. Από τα χτενισμένα μας μαλλιά και τον ντύσιμό μας μπροστά στον καθρέφτη, μέχρι τις αρετές και την καλοσύνη μας. Σε έναν κόσμο που πρέπει να κερδίσουμε την αγάπη των άλλων, μέσα σε αυτόν τον κόσμο συναντούμε έναν Θεό, την πηγή της αγάπης, που μας λέει ότι μας αγαπά την στιγμή που δεν το αξίζαμε ανεφόρον. Βλέπετε πόσο ριζοσπαστική είναι η αγάπη. Όλη σου τη ζωή προσπαθείς να πείσεις ακόμα και τους οικείους σου, ακόμα και τους ανθρώπους μέσα στην εκκλησία, ακόμα και μέσα στην δουλειά σου και μέσα στις φιλίες σου, το πόσο αξιαγάπητος και το πόσες αρετές υπάρχουν σε εσένα. Και υπάρχει αυτός ο αγώνας διαρκώς. Και έτσι να δεις τον Θεό, ο οποίος σου λέει τι? Σε αγαπώ από εκείνη την στιγμή που ούτε εσύ ο ίδιος δεν άντεχες τον εαυτό σου και δεν έβρισκες τίποτα το ελκυστικό επάνω σου. Ακόμα και όταν κοινώς αποδεχτά ούτε εσύ δεν άντεχες τον εαυτό σου, μας αγαπάει ακόμα και όταν εμείς δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα το αξιαγάπητο. Αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση. Το Ευαγγέλιο δεν είναι απλά η δήλωση ενός Θεού που σε αγαπά και θέλει το καλό σου, αλλά ενός Θεού που σε αγαπά περισσότερο από όσο μπορείς εσύ να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Και είναι τόσο δύσκολο να το πιστέψεις αυτό, ότι μπορεί να υπάρχει ένας Θεός που σε αγαπά περισσότερο από όσο εσύ μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Και βλέπετε, δεν είναι ένα Ευαγγέλιο πλέον που το απορρίπτεις επειδή δεν βγάζει νόημα, επειδή είναι απάνθρωπο, αλλά επειδή είναι τόσο καλό για να είναι αληθινό. Ποια είναι η πιο γνωστή δήλωση του Λόγου του Θεού για το πώς έπραξε ο Θεός απέναντί μας? Ο Υιός του Θεού πέθανε για τον άνθρωπο. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο τρίτο κεφάλαιο, το πιο γνωστό εδάφιο μέσα στη χριστιανική κοινότητα και στην ιστορία. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Βλέπετε τι μας λέει ο Σταυρός. Μπροστά στον Σταυρό έρχεσαι και ατενίζεις τον Υιό του Θεού, να πεθαίνει την στιγμή που εσύ κοινώς αποδεκτά δεν αντέχεις την ανθρωπότητα και δεν αντέχεις τον άνθρωπο τον ίδιο μέσα σου. Σας έχει συμβεί ποτέ αυτό? Να έχεις κάνει κάτι στη ζωή σου, να έχεις πει κάτι στη ζωή σου, να έχεις σκεφτεί κάτι στη ζωή σου που να μην αντέχεις ούτε τον ίδιο σου τον εαυτό. Να σφίγγεις δυνατά το μαξιλάρι στο πρόσωπό σου και να λες τι έκανα, ποιος είμαι. Και να θέλεις και να εύχεσαι να μην υπήρχες εκείνη τη στιγμή, να ανοίξει η γη, να σε καταπιεί, να εξαφανιστείς. Ξέρεις τι σου λέει ο Σταυρός? Δεν χρειάζεται να το κάνεις. Το έκανα εγώ. Πήρα τον άνθρωπο που δεν αντέχεις μέσα σου. Πήρα την ανθρωπότητα που δεν αντέχεις γύρω σου. Και την κάρφωσα μια για πάντα στον Σταυρό επάνω. Δεν χρειάζεται να συνεχίζεις να μισείς την ανθρωπότητα και να συνεχίζεις να μισείς τον εαυτό σου. Να τι είναι ο Σταυρός. Αν δεν αντέχεις την ανθρωπότητα και τον ίδιο σου τον εαυτό, έλα μπροστά σε αυτόν τον Σταυρό. Ξέρω πως ακούγεται βαρύ για την ανθρωπότητα, αλλά ελπίζω την ίδια στιγμή η αγάπη του Θεού να σε λυγίζει. Στην τελευταία μας υπενθύμηση, πολύ γρήγορα. Για να επιτελέσουμε αυτή την αποστολή, να ζήσουμε για το κοινό καλό, μας καλεί να θυμηθούμε τι έχει γίνει μέσα μας, τι υπάρχει μέσα μας. Δείτε στο εδάφιο 5 τι λέει. Ποιοι είμαστε και τι έχει γίνει μέσα μας. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας, δια του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό το εδάφιο περιέχει μία από τις πιο σημαντικές θεολογικές λέξεις και γνωστές για τους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία, αλλά και μία από τις πιο περίεργες, άντε να την εξηγήσει σε κάποιον. Και αυτό είναι το βάπτισμα της αναγέννησης. Το λουτρό της παλιγενεσίας στο αρχαίο κείμενο. Η αναγέννηση, αυτή είναι η δύσκολη λέξη. Τώρα, σε τι αναφέρεται, τι είναι αυτό το λουτρό της παλιγενεσίας? Ξέρετε, συναντούμε την λέξη αυτή μόνο μία φορά ακόμη στην Καινή Διαθήκη. Την λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, μιλώντας τους βασικά για το τέλος του κόσμου. Όταν ο Θεός δηλαδή θα επιστρέψει για να εξαλείψει την εμπειρία του κακού και του πόνου, στην παλιγενεσία. Τώρα, αυτό είναι η παλιγενεσία. Όταν θα γεννηθούν όλοι και όλα πάλι. Θα έχουμε μια νέα δημιουργία. Η μελλοντική δόξα. Γι' αυτό άλλωστε δείτε τι λέει στο εδάφιο 7. Για να δικαιωθούμε με την δική του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή που την προσδοκούμε. Είναι το τέλος, έτσι. Τώρα, βλέπετε τι μας λέει εδώ. Πως με την πίστη στην αγάπη του Χριστού έχουμε ήδη μέσα μας ένα κομμάτι αυτής της μελλοντικής ένδοξης τέλειας κατάστασης. Εάν η παλιγενεσία είναι το τέλος, το ένδοξο, τότε μας λέει εδώ πως εμείς έχουμε λουστεί από αυτό, από αυτήν την παλιγενεσία. Έχουμε ήδη μέσα μας ένα κομμάτι από την πραγμάτωση του κοινού καλού, της τελικής κοινής καλής κοινωνίας που ευχόμαστε αυτήν την πρωτοχρονιά να γίνει πραγματικότητα. Και μην έχουμε ψευδεστήσεις, δεν θα τη φέρουμε εμείς. Αλλά ήδη μέσα μας έχουμε αυτό το κομμάτι της παλιγενεσίας, αυτής της κοινωνίας που θα θέλαμε να είμαστε. Ξέρετε γιατί? Γιατί όπως είπαμε νωρίτερα, στον Σταυρό ο Χριστός σκότωσε την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο που δεν αντέχεις γύρω σου και μέσα σου. Και τι έκανε μετά? Με την Ανάστασή Του μας έδωσε το νέο ένδοξο άνθρωπο, αυτόν που θα ήθελες να είσαι. Αυτό που θα ήθελες να ήταν η κοινωνία μέσα από την Ανάσταση του Χριστού. Κάθε Κυριακή δεν συναντάς απλούς ανθρώπους, συναντάς ανθρώπους που μεταφέρουν μέσα τους αυτό ήδη το νέο κομμάτι της παλιγενεσίας. Το δύσκολο είναι, κλείνοντας, να δεκτούμε πως υπάρχει πιθανότητα ο Θεός να έχει το καλύτερο για μας. Είναι δύσκολο να δεχτούμε πως υπάρχει ένας Θεός που μας αγαπά περισσότερο από ό,τι μπορούμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Αλλά ελπίζω για πρώτη φορά να μην δυσκολεύεσαι να δεχτείς το Ευαγγέλιο επειδή δεν συμφωνείς, αλλά επειδή λες μέσα σου είναι τόσο καλό για να είναι αληθινό. Είναι τόσο καλό να ξέρω ότι υπάρχει ένας Θεός και έχουν γίνει όλα αυτά τα οποία δυσκολεύομαι να τα συλλάβω στο μυαλό μου. Δεν το απορρίπτω καταρχήν επειδή δεν μου φαίνεται πιστευτό, αλλά επειδή είναι τόσο απίστευτο για να αναλυθινώ, τόσο καλά απίστευτο για να αναλυθινώ. Αμήν.